Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe gaur. Denboraldi honetako lehendabiziko parlamentarien solasaldia izan dugu hemen Euskal Herri Irratiko Metropoli Forala gure goizetako magazinean. Gai askoren artean, ikasturte honetako lehendabiziko polemikarekin egin dugu topo. Lezkairuko eskola berriaren hizkuntza ereduarekin. Pasaden astean hain zuzen horri buruz galdetu zion Euskal Herria Bilduk hezkuntza kontseilariari eta gaur Eneka Maizek gure sintonian azaldu moduan agerian eratu zen hain zuzen Carlos Jimeno kontseilariaren euskarafobia edo behintzat hezkuntza departamentuak ez zuela borondaterik Lezkairun de eredua ezartzeko. Eneka Maiz.
Ikastetxe horretako hezkuntza proiektua webgunean zintzilikatua dutena, eta bertan luze eta zabal hitz egiten da hezkuntza proiektu horretan ingelerari buruz, alemanerari buruz eta gaztelaniari buruz, eta dereduari buruz da deus ere esaten, ez? Bestetik, bilera informatibo egin ziren prematrikulazio garai aurretik, bat otsailaren amairuan, ez amalauan markatu eta bestea amaseian, eta kartel horietan iragartzen da JPAL eredua, eta dereduari buruz ere ez da ezer esaten. Beraz, hezkuntza departamentuak ikastetxeak egin du publizitatea beste eredu horren alde, GEPAL edo ereduaren alde, eta D ereduaren alde ez du txintik ere esan. Izan ere, jakin badakigu, gainera, horri buruz interesa agertu zutenei, esan zitzaiela ziurrenik ere ez zela D eredua aterako, eskor xamar zeudela, eta bueno, ikastetxean oroar borondate askorik edo, animo askorik edo, etzegoela de eredu horrekin espazioak eta proiektuak konpartitzeko.
Hain zuzen, Jimenoren jarrera gerian geratu zela ere azpimarratu du, gero abaiko Maria Solanak parlamentarien solasaldi honetan, naiz eta nabardura egin ere, Lezkairuko eskolaren eskaintza eta eskariaren artean egon direne arazo hauetan.
Bueno, egia da, neri ere bai gai honen inguruan gauza asko heldu zaizkidala eta askorekin hitz egin dudala udan zehar, eta egia da familia askok ere bai ez dutela horrelako ikastetxe batera joan nahiago dutela inmersioa erabatekoa egiteko aukera ematen dien beste ikastetxe batzuetara joan, hau da Irulegira, Mutilbara edota Hegoaldera, hori ere egi bat da eta horrek ere eragina izan du. Baina azkenean zer, bueno, pues departamentuak beti ere bad duela hor utxune handi bat eta jokaera euskararen kontrako jokaera batez, azken batez.
Hezkuntza departamentuaren jarrera agerikoa da, Lezkairuko kasuan argi ikusi dugun bezala, oso bestelakoa da ordea Burlatako udalarena. Bertako udaleko euskara eta migrazio zerbitzuek euskara zero ikastaroa martxan jarri baitute, helburua euskararen oinarrizko ezagutza sustatzea eta hedatzea da. Honetaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Burlatako euskara teknikari den Maider Sukuntza dugu. Maider, eguerdion.
Eguerdion, aritz, eguerdion.
Euskara zero ikastaroa, zertan datza bai ekimen hau?
Bueno, ekimen honek baitu ja dagoeneko urte batzuk, ez? 2018an hasi ginelako ekimen honekin, eta ekimen honen helburua litzateke, ez? Euskararen engurpilpen bat egitea, ez? Eta akaso jendearen gan hor zirrara sortzea, ez? Prozesuarekin jarrai dezan. Orduan horretarako, hilabete pare batez, aritzen dira gure ikasleak euskara ikasten, eta hori oso oinarrizko zerbait da, baino guk ustez ateak irekitzen dizkionak, ez, askorendako mundu berri bat izan daitekenari.
Aipatu dugun moduan, euskara zerbitzuaz gain, migrazio zerbitzuek ere parte hartzen dute honetan, izan ere Burlatara kanpotik etorritako familia eta pertsonengan ere pentsatzen duzuelako.
Hori da, ekimena euskara zerbitzuak eta kulturanistasun eta migrazio zerbitzuek antolatzen dute, eta bai, zuk esan bezala, kopuru handia da Burlatan duguna, eta ez da bereziki kanpotik etorritako hori izendatutako ekimena, baino guztiei bai egiten diegula, ez, nolabateko gonbitea. Eta egia da oso taldean hitzak sortu izan ditugula, ez? Eta artean, ez, kanpotik etorri diren batzuk, ez? Bertako batzuk inoiz aukera izan ez dutenak. Orduan bai, bada, ez, bere garaian egin zen, ez, burlatan olako, ez, diagnostiko bat, eta diagnostiko horretan, ez, pues, agertu zen, ez, bazela ere behar hori, ez, eta horri jarraik, ba hori ze, antolatzen dugu ikastaro hau.
2018an martxan jarri zen duten, bai, zen nolako fruituak eman ditu orain arteko ba, ekimen honek, Euskara Zero honek, zen nolako ondorioak ekarritu, zer ikusi duzue, gerturatu diren burlatarren artean?
Bueno, ekimenean bada denetarik, ez? Badira, ez, batzuk gero aurrera jarraitu dutenak zuzuekin, eta beste batzuk geratu dira, ez, esperientzia honekin, baina, bueno, sikiera, ez, urbilperen honekin, bueno, pues, jakitea, ez, bizi diren udalerrian, badela beste hizkuntza bat, eta hizkuntza hori bizirik dagoela, ba, guretzako importantea da, ez, eta sikiera, ez, bueno, pues, kalean topo egin, eta kaixo egunon zer moduz zaude, ez, xume batekin, bueno, pues, ari garelako, ez, aurrera egiten.
Gogoratuko dugu, amaitzeko, ikastaro berezia da, laburragoa, nola eman daiteke izena, doakoa da?
Ba, hori da, doakoa da, bueno, zuk esan bezala, eta izen ematea, aste honetan zehar luzatuko da, ez, duela ja aste bete hasi ginen gilelako, eta ikastaroa hasiko da, datorren aste artean, urriaren iruan, aste artea, eta luzatuko da azaroaren 28a bitartean, aste hartetan, 6:30-tik 8:30-ra, ordu pare bate ez burratako gaztelekun. Eta izena emateko, bueno, pues, WhatsApp bat bidali behar da, telefono zenbaki batera, eta zenbakia esango dizu, eta ber, poliki-poliki, bada 6-6-6-6-8-6-2-1.
Bikain, Maider Sukuntza, burlatako Euskara teknikaria, Euskara Zero ekimenaren berri emateagatik, eta izena nola eman ere esateagatik. Jarraituko dugu solasean, eta eskerrik asko Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Bai, eskerrik asko zuei. Aio.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, izan ere aurreko legegintzaldian onartu egin zen, estatuko eta eskuin muturraren indarkeriaren biktimen Nafarroako legea, eta orain hasi da haren fruituak ematen ere, hainbat familiek biktima aitortza eskatu dutelako. Informazioa Maialen Uarte Arano lankideak bildu du. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, aitortza eta erreparazio batzordea lan egiten ari da, Angel Berru eta motivazio politikoko biktima gisa ofizialki aitortzeko, motivazio politikorik izan ote zuen aztertuko du batzorde horrek, eta hala frogatuko balitz, biktimatzat hartuko lukete. Ofizialki aitortza hori egitea eraginen luke horrek, eta Berru eta familiak kalte ordaina jasoko luke, etako biktimek jasotzen duten bezalaxe. Ana Oio, Bizikidetza eta Memorial horreko kontseilariak esan du, urrats garrantzitsuak egiten ari direla biktima horien eskubideak aitortzeko.
Polizia indarkeriaren edo eskuin muturreko taldeen biktimen eskubideak aitortzeko batzordea joan den urtearen amaieran eratu zen, eta oso urrats garrantzitsua izan zen arrazoi juridiko, etiko eta demokratikoengatik. Bereziki, estatuak eta eskuineko taldeek urteotan jarri dituzten oztopo ugarien ondoren. Une honetan, batzordea 35 espedientetan ari da lanean, objetibotasuna, profesionaltasuna eta konfidentzialtasuna oinarri hartuta. 16 hilabeteko epean, pertsona horik biktima gisa aitortu amaitu beharko dira prozesuak. Legean jasotzen diren kalte ordain eta laguntza batzuez gain, biktimen egia jakiteko eta erreparazioa jasotzeko eskubideak errespetatuz eta betez, baita gizartearekin berarekin ere. Estatuak berak indarkeria erabil ahal izan duela onartzea demokrazioa ahultzen duela diotenen aurrean alerantziz dela uste dut. Indarkeria erabili izana aitortzeak indartu, sendotu eta prestigio ematen die bere buruan demokratikotzat duten erakundeei.
Batzorde hori entzuten ari zaretea, 15 kasurekin ari da lanean, Mikel Zabaltza eta Mikel Iribarren kasuak daude tartean, guztira urtarrietik jaso dituzte 35 salaketa. Batzordea beraz Berruetaren senideekin batzartu da joan den astean, egiaro dio Zor ez fundazioak zein Nafarroko torturatuen sareak espero dute agerraldi hori abia puntua izatea, behin betikoz Angel Berrueta eta haren familia motivazio politikoko biktima gisa aitortuak izan daitezen. Estatuaren eta eskuin muturraren biktimen foru legea 2019an onartu zuen Foru Parlamentuak, batzordea horren fruitua da eta 1950 eta 2010 urten artean, Nafarroan izandako edo herritar Nafarrek pairaturiko giza eskubideen urraketak identifikatzea du xede.
Eta gai politikoak albo batera utzi aurretik, aipatu, gaur ezagutu dugula, alderdi politiko bakoitzak hauteskundeen, maiatzeko hauteskundeen emaitzen ondorioz jasoko duen diru laguntza, kontuen ganberak berrikusi ditu edo egin du ikuskaritza planteaturiko gastu guztien inguruan eta orain bai argi berdea eman diola Nafarroko gobernuari alderdi bakoitzari dagokiona ordaintzeko. Gaur Euskal Herri Irratian kontuen ganberako komunikazio arduradun den Fermin Erbitik azaldu dugun moduan.
Alderdi bakoitzak zuen muga bat, gastu muga bat, gutxi gora bera 1.000.000 erdikoa parlamenturako hauteskunde kanpainarako, eta guztiek errespetatu dute noski, eta bakoitza jasu du jasu beharrekoa. UPNek gehien noski, indar nagusia izan zelako, 400.000 euro, PSNek 310.000 euro, Bilduk 323, gero Abaik 242, PPek 410.000 euro, eta bar, beraz, bueno, jasoko dute dirua, hori egin beharreko txostena da, beti hauteskundeak dauden guztietan guk txosten hori egiten.
Bestelako albisteak jorratuko ditugu jarraian. Kontatu bai dizuegu, 32.000 tona elikagai botatzen ditugula urtero gure etxeetatik. Probestu ez diren jakiak direla, gaur datua hain zuzen elikagai bankuak eman digu bere irakurketa egitearekin batera.
Elikagaiekin saskiak bete eta ez duenari ematen dio elikagaien bankuak, 4.000 tona guztira urtean eta zaborretara bota behar zuten produktu asko dago tartean, 4 tona horien artean ia erdia. Jasangarria den, baina jangarria den, baina beste arrazoi batzuengatik saltokiek salmentan jarri ezin dituzten produktuei irtenbide ematen diete. Nafarroko elikagaien bankuko presidentea da Marisol Pillar.
Pues igual botes que imagínate se han pasado de cocción un poquito, pero que son comestibles o que lo han etiquetado de otra forma y en otro idioma, pero que ya no lo quieren, entonces nos lo dan, lo tenemos que retirar.
Eta ez horiek bakarrik, egunero Iruñarriko mankomunitateak uzten dizkien hiru furgonetek saltoki handietara jotzen dute jateko moduan dagoen, baina zaborretara botatzea ardutena jasotzera. Elikagaien bankuko voluntarioek hori guztiak jaso, klasifikatu, garbitu eta antolatuta uzten dituzte gero banatu alizateko. 300 tona inguru datoz horietatik. 25.000 pertsona ingururi ematen diete janariz betetako saskia hilero, beldur dira jende gehiagori ere arreta eman behar izateaz, etorkizun gertuan eta perspektiba ekonomikoa nola dagoen jakinda, asko dira elikagaiak erosi ezin daudenak. Era berean, jendeak elkartasunerako diru gutxiago ere izaten du, hortaz elikagaien bankuaren biltegiak nabarituko du hori.
Nos dicen que están notando que la gente se queja que damos menos alimentos. Claro, no tenemos. Hay alimentos que no recibimos de donación, que los tenemos.
Olioa, arrautzak, fruta eta barazki gutxiago banatzen dituzte orain, prezioek gora egin dute eta elikagaien bankua fundazioari etzaio iristen dena erosializateko. Arrazionalizatzen hasi ziren urte hasieran, ilean 1.5 litro olio eman ez hasi ziren eta orain 2 ilean behin banatzeko baino etzaio iristen. Gaztei kontzientzia sortzen ere lan egiten du elikagaien bankuak, gaur ikastetxetako ikasleak izan ditu entzule. Elikagaiek alferrik galtzen ez uztearen garrantzia zoartarazi diete, ikusaraziz denok ez dugula jatekoa erraz eskuratzeko aukera. Norberak bere etxean zenbat xahutzen duen ere jakitea garrantzitsua da. Nafarroan bide honetikoa zela esan du ingurumen alorreko zuzendari nagusi Ana Bretañak.
El año pasado en los hogares navarros se ha reducido un 6,2% el desperdicio alimentario.
Hala ere, 36 tona elikagai bota genituen Zaraborretara. Elikagai bankuak azaroaren 25 eta 26an eginen du janari bilketa handia.
Mi esker Maialen iritziaren tartea zabalduko dugu, gaurkoan, denboraldi honetan lehendabizikoz, Isa Egigurenen zutabea aditzeragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ibrahimek ezin izan dio amonari agur esan. Iruñean egoera irregularrean dagoela ziurtatzen duen paper batek eragotzi du. Ibrahimek 23 urte besterik ez ditu eta soroslea zen Tangerren. Altua da, sendoa, azalbeltzarana du eta irribarre egiten du beti. Batera ziritsi zen eta hilabete asko lo egin behar izan zuen kalean Bartzelonan. Erabat gogorra izan zela dio. Bere amonaren heriotzaren berri izan zuen egunean irribarre egiteari utzi zion. Bere benetako obsesioa zen. Paperak lortzea bere lurraldera itzuli amona berriz ikusteko. baina paper hori esker bere amona feretroan ikusi behar izan zuen mugikorretik. Ibrahimek Donostian bizi nahi du, ura maite duelako eta hondartzako bere kirol gustukoenean jolastu daitekeelako, voleibola. Futbola ere maite du eta bere atzaparra erakusten du Paris 365 taldearekin. Txantrean lanbidezik eta ikasten du eta egunero gaztelania hobetzen alegintzen da. Ez da galtzen duen lehen pertsona. Uda honetan bere kuadrillako mutil bat hil zen eta negar egin zion bere logelako bakardadean. Batzuetan, dena utzi eta bere herrira itzultzea pentsatzen du, baina han etorkizunik ez duela dio. Bitartean, irribarrea berreskuratzen alegintzen da.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia!
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Urriaren 8an, Nafarroa oinez, Etxarri Aranatzen.
Hiru guneetan zehar, animazioa, dantza eta erronka.
Kontzertuetan, Alerta Gorria, Nafarroa 1512, Tapia Taleturia, Gozategi eta gehiago.
Urriaren 8an, denok Etxarrira.
Otsein, Euskararen alde.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Iruñerriko AEKan euskera hurbil zu urrun heltzeko. Ega, C1 eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak, baita gainerako euskalduntze mailak ere. Informazioa AEKaren edozein euskaltegitan, 9-2-1-0-4-3-3 telefonoan, edota irunezar@aeka.eus emailean. AEKa, zu urrun heltzeko.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, gure kontakizun honen tarte honetan orain, kirolaz mintzatuko gara. Gizonezkoen osasunak gaur, ate itxian egin baitu prestaketa saioa bihar, Sadar Futbol Zelaian, Atletico de Madrid, taldearen kontra jokatu aurretik gero, prentxaurrekoa egin du, Iago Barrasate entrenatzaileak eta bertan aitortu, arerio zaila dela Atletico de Madrid, orain arte talde gorritxoak ez du emaitza honik lortu haien kontrako partidetan, eta horrexegatik talde gorritxoak daukan onena eman beharko duela, hiru puntuak eskuratu nahi baldin baditu. Iago Barrasate.
Bakigu euren doaixek zeintzu dizen, eta talde handi badala, partidu hon bat itxeti datorrela, konfiantziaz etorriko dala, eta guk euren kontra oin arte ez togule punturik pilatu, ez? Bueno, hori da guk daukegune erronki bizer, ez? Etxin jokatzen dugule, eta gauzak ondoin eskero aldo gule txambeseko talde baten kontra lehiatu bai, larun batin demostrago gendu modun, ez? Eta bueno, hori da pixkate nahi dugune gure bersiñorik onen amon, eta partidun egon lehiatu, eta ia... Ba, bueno, espaldiko partez, ba, euren kontra emaitza hon bat lortu aldo.
Eta emaitza ona lortzeko, garrantzitsua da ere, atzekaldean sendo ibiltzea horrexegatik, Sebiaren kontra, agertutako aurpegi eta irudia errepikatu nahi du Iago Barrasatek.
Ahi bai, hombre, argia sendo mantendu behazela defensako lanin, ez? Guk ezin dugu partio bat planteau bixer, ba, ez dakit, ez? Alde batin eta bestin kolpik dauzen partio bat, ze horretan galtzaile urtengo dugu, ez? Eta defensako lana oso garrantzitsu da, ez bat bakarrikatzeko lerru. Goitxik hasi bida defensako lan hori, eta lehen gogunin ba, protesi utzin mantentzi, eta Sevilla ies emoti hainbeste aukera, ikusi gendun ato Sevilla zertako gaidan, ba, horrek konfixantzen moten dozku, bai? Baina hori zapatu nahi gendun gauza bat izen da, eta hain bizer barriro errepeketu bidugun gauza bat da.
Igandean partida jokatu, eta ostegunean beste bate izan da, landa guztiz ere, amaikakoan arituko direnean jokalariak prest daudela dio Iago Barrasate, tartean izan daiteke Jon Moncayola, lesiotik berreskuratuta Atletico Madrilen kontra laguntzeko prest azaldu dena.
Bueno, larun bat jokatu genuen eta bizar jokatu den ikusten denpori badauela talderik onen atateko eta jenti errekuperetako ez, gero beste gauz bat izango da bizartik igandera. Eta Jon, bai, Jon ja taldiaz da, lesioa jatzen laga dau, bizaio indoitxu eta bueno, laguntzeko prest da eta gutzako hori albiste oso nada.
Jon Moncayola izen propioetako bat izan daiteke biharko partidan, bestea Atletico de Madrilen amaikakoan izan daiteken Cesar Azpilicueta, Osasunako arrobiko jokalaria, Osasunako jokalari oia ere, Sadar futbol zelaira itzuliko dena, partida berezia izanen dela ere aitortu du Arrasatek.
Ba, ez, seguru berezia dela, ez dut uste ondino jokatu da nik Osasunan kontra, eta bueno, hemendik urtean jokalari bat, nik uste dut gorritxu izeten jarritzen da bela, nik uste dut ibilbide oparo bat eukia bela, ondan leko bako izin gauzak ondoin ditu, pertsonalki, profesionalki, Champions bat behaltzauan, kapitain modun, eta bueno, ba, berantzako beresi izango da, baina bueno, ia disgusto bat eman aldatzen bizar.
Ba, gogoratu, Osasuna eta Atletico Madrilen partidaren zuzen-zuzeneko kontakizuna bihar Ilunabarreko 9:00 aurrera egin dugula Sadar futbol zelaitik hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Honen bestez amaitu da gaurko albiste kontakizuna. Badakizue euskalherriirratia.eus gure webgunean gure eduki guztiak, saioak, elkarrizketak eta albisteak irakurgai eta entzungai dituzuela entzule. Bihar arte.